сез Озатлык радиосун тыңдайсыз. Татарстан мүфтий вазифаларын башкаруучу Камил Самигуллин журналисттер менен урашты. Казандын Сулейман мечтинде өткөн урашууну ул Татарстан диний назаратынын алга таба иш юнөлүштөрүн аңлатуудан башлады.
Татарстан мусулмандары фронтунда ишибизди ханафи мазхабы менен мутубий акыдасына курулуп
Сам буларны үчекче шәргә үлесез. Азаттык радиосы.
Кошарик мечте почему ошибор, мне она
имам.
Очень серьезный вопрос, и я же еще не начал работать в качестве мутера.
Интернет-ру, сразу, мүмкін, бір мәғлімет жорасында информация кеткен еді Камил Хазрет, татаршаны өзлігінен үйренген дейді. Бұл дұрыс мүмкін?
Аллаға шүкір, елдер ерасы болды. Жай күндерді мүтенге болайын бірін қаралаштым. Күндерді
Мені әтиян иләрігізінің дейді тәрбия олып үстегі шуқақта өзірек етіп етігіз әлі әтиян
иләрігіз. Бұл жастан үшті үйі бошладым. Бұл жастан бірлік. Бұл жастан намазға бастым. Бүгінгі қадар болдым. Бұл жастан үйді Мұхаммадия өттердік. Бұл жастан
Татарстанда мүфтий вазифаларын башкаруучу Камил Хазрет Самигуллин менен видео язманы биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.